Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote 18. jula Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti koje obilježavaju subotu te brojne druge zanimljive sadržaje nudimo vam na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A ove subote u okviru regionalne teme repriziramo našu raniju temu sedmice o tome kako se u udžbenicima istorije u balkanskim državama tretira Srebrenica i genocid počinjen 1995. godine u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Temu smo radili 20. juna, 15. dana prije godišnjice, koja se nažalost tog dana prošle subote umjesto pijeteta žrtvama genocida, saosjećanja sa porodicama te podsjećanja na brutalnost zločina da se zapamti i nikad i nigdje ne ponovi, okončala tako da je bačeni kamen na premijera Srbije Aleksandra Vučića sve prethodno navedeno još jednom potisnu u drugi plan.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
20 je godina prošlo od kad se desio zločin u Srebrenici, a više od 8 godina od kada je Međunarodni sud pravde u Hagu presudio da je riječ o genocidu, a u školama na Balkanu ili se ne uči ili se naopako predaje ovom najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Poslušajmo najprije kako se to čini u Bosni i Hercegovini, na čijem je tlu genocid i počinjen. Dženana Halimović ima detalje.
Srebrenički genocid, mračna strana svjetske istorije, u Bosni i Hercegovini još je mračnija. Od tih 9 dana jula 1995. godine, tokom kojih je počinjen genocid u Bosni i Hercegovini, djeca ne uče. Srebrenički se genocid spomene tek usputno u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Što se tiče našeg obrazovanja historije Srebrenice, to do sada nismo još spominjali na časovima historije.
Radili smo nastanak tako Republike Srpske, a Srebrenica je spomenula ono, u par rečenica, ništa ono naročito. Genocide je spomenula, samo Srebrenicu ništa nismo detaljnije radili, samo je spomenula da se desilo. Znači,
možda nešto i demokratija, ako smo u trećem radu spominjali, da je da li bio genocid ili ne, ali u principu to je sve bilo prolazno, ništa, ono, da smo se sad baš zadržavali na tome.
Znamo se da je tu bio genocid, da su mnogi ljudi ubijeni od strane drugih vojnika i to je to.
Slično je i sa drugim događajima iz novije bosansko-hercegovačke historije.
Pa ja sam profesorica srpskog pričala vama, ja sam već
to. Što se tiče mog obrazovanja do sadašnjeg iz historije, a u srednjoj školi to još nismo vratili.
Pa samo smo u prvom razredu imali nešto, ali to je kratko, nije ništa novije.
Srebrenički genocid, kako navodi Amir Hasičić, predsjednik Udruženja nastavnika istorije kantona Sarajevo, ali i posljednji rat u Bosni i Hercegovini, pominju se u udžbenicima, ali oprezno.
Generacije se obrazuju po devetogodišnjem nastavnom planu i programu, izučavaju rat u Bosni i Hercegovini u sklopu kojeg je, da, pomenut genocid. Svi učenici u Federaciji Bosne i Hercegovine koji prate nastav po federalnom nastavnom planu i programu, a to je 6 kantona, oni izučavaju genocid u Srebrenici samo na način da se u tom udžbeniku pominje genocid u Srebrenici, kada se desio i da se desio. U srednjim školama najviše pažnje historija ima u gimnazijama i tamo se može onaj naći prostora da se više izučava o genocidu. Određena pažnja je posvećena, znači, izučavanju holokausta. U 9. razredima osnovne škole upoznaju se tada tek sa terminom genocid i sa terminom holokaust, šta to podrazumijeva, koncentracioni logori.
Nastavni planovi i programi rezultat su politike u entitetima i kantonima, podsjeća istoričar i autor udžbenika iz istorije Željko Vujedinović. Svaki period istorije zastupljen je u onoj mjeri koliko ima značaja na buduće događaje, a najaktuelnija za ovo vrijeme, kaže on, svakako je ona savremena, koja je prema nastavnim planovima predviđena za završne razrede osnovnih i srednjih škola. U usmjerenim školama gdje se istorija izučava godinu ili dvije, rezervisana je za završni period. Što se tiče izučavanja posljednjih zbivanja, Vujedinović kaže.
Prije nekoliko godina usvojen je načelni princip, a to je s obzirom na to da ne postoje usaglašeni stavovi niti o prirodi, niti o karakteru rata, niti o prirodi od toga na koji način je i da li je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, da li je razbijena ili se ona raspala, onda je načelno dogovoreno da se posljednji događaji obrađuju na nivou faktografije, to jest bez posebnih elaboracija i vrednosnih ocjenjivanja o karakteru tih zbivanja, nego da se ona prije svega definišu i odrede na nivou činjenica. U školskim programima trebalo bi da bude zastupljeno gradivo koje je naučno već verifikovano. Kako to nije slučaj sa ovim poslednjim zbivanjima, onda je i tako i odlučeno da se one uglavnom izučavaju na nivou faktografije. Tako je u teoriji. U praksi pretpostavljam da svaki nastavnik je da na neki način daje jednu svoju određenu interpretaciju tih najnovijih zbivanja.
Sličnog je stava i direktor Instituta za istoriju u Sarajevu Husnije Kamberović. Nije iznenađen činjenicom da se genocid ne izučava, ali ni bitne činjenice iz proteklog rata.
Kada istoričari budu spremni prihvatiti činjenicu da se u Srebrenici desio genocid, kada političari budu spremni prihvatiti činjenicu da se desio genocid, onda možemo govoriti o tome da se to dalje u društvo širi kroz obrazovni sistem, obično na kraju školske godine kada đaci već imaju zaključene ocjene, onda eventualno se nešto doda oko toga da je 90. godina počeo rat, raspad Jugoslavije i da su se desili neki zločini. Dakle, mislim da tu postoji potreba da se o onome što se dešavalo 90. godina ipak na jedan ozbiljni način, ne navijački pristup bi bio nužan.
Prijedlog Velike Britanije da se rezolucijom o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama uvede i izučavanje genocida u svim zemljama članicama za Vujadinovića predstavlja najprije političko pitanje, jer je za nauku još prerano.
Najvažnija pitanja u vezi sa srebreničkim zbivanjima 95. godine, naučno još uvijek otvoreno. Potrebno je dolja naučna eksplikacija da bi se ona ispitala do kraja i tek bi se onda poslije naučno pouzdanih i utvrđenih istina ona mogla da nađu i odgovarajuće mjesto svoje u obrazovnom sistemu. Također mogu da kažem da je onda u skladu sa tim rezolucija više produkt određenog političkog trenutka nego određenih naučno utvrđenih istina.
Od istorijskih činjenica i zločina, uključujući i masovne stradanje i genocid u Bosni i Hercegovini, se izučava holokaust, ali i zločini počinjeni u Drugom svjetskom ratu u logorima koji su bili na teritoriji bivše Jugoslavije. Ali i to nije zadovoljavajuće gobima, jer, kaže Kamberović, djeca koja dolaze na univerzitete čisti su pokazatelj lošeg obrazovnog sistema.
Mi na univerzitetu vidimo te kakvi su nam đaci u srednjim školama, jer dođu na univerzitet, ne znaju temeljne činjenice iz naše prošlosti, čak upisuju studij historije, a ne znaju osnovne stvari iz historije. Možemo tek misliti kako je to sa onim đacima koji upisuju neke druge fakultete. To pokazuje da naš sistem školstva doista jako loš. Ja se bojim da to neko namjerno radi kako bi uništio temelje ovoga društva.
Genocid u Srebrenici, iako sudski dokazan, ostaće i dalje nepoznanica u obrazovnim strukturama Bosne i Hercegovine. Tek će se, kako stvari stoje, znati da se desio, a zašto, koje krivi okolnosti stradanja više od 7000 muškaraca, sačekat će neka druga vremena ili bolju političku klimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije iz 90. godina prošloga stoljeća danas su nastavljeni ratovima između udžbenika i istorije u kojima se nude različite interpretacije sukoba. Ovaj su stav Branki Mihajlović iznijeli istoričari koji su analizirali srednjoškolske udžbenike.
Genocid u Srebrenici za srednjoškolce u Srbiji je jedan u nizu zločina. I to najčešće zločina počinjenih nad Srbima, kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
U najvećem broju udžbenika zločini su dati kumulativno, da tako kažem. Obično su stavljeni u neku zagradu i u toj zagradi se nalaze svi zločini počinjeni u ratima u bivšoj Jugoslaviji. Onda su oni tako ređaju odvojeni zarezima i tu se u toj zagradi nađe i Srebrenica. Prema tome, najčešći način prikazivanja je da Srebrenica nije ni na koji način izdvojena iz drugih. A ti drugi koji se prikazuju, opet kad ih malo analiziramo, vidimo da su većinom zločini nad Srbima i da daleko ima manje zločina koje su počinjene od srpske strane nego ovi drugi. Prema tome, i kroz te zagrade koje pokušavaju da reše problem, zapravo ponovo se pravi ta samoviktimizirajuća slika o sebi kao najveće žrtve.
Istoričarka Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma jedna je od autorki najnovije analize udžbenika istorije u Srbiji o ratovima u 90. u svetlu utvrđenih činjenica pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ona ističe primjer jednog takvog niza pažljivo odabranih zločina o kojima govori Dubravka Stojanović.
Se, na primjer, u udžbeniku Mire Radojević za 4. razred gimnazije navodi da su, i to je citat, najstrašniji primjer etničkog čišćenja zabeleženi u zločinima na civilnim stanovništvom u Pakracu, Gospiću, Ovčari kod Vukovara, Kravici, Skelanima, Bratuncu, Medačkom džepu, Ahmićima, Goraždu, Srebrenici i drugim mestima. Završen citat.
Srebrenički zločin se, kaže Marijana Toma, pominje u svim udžbenicima, ali genocid samo u jednom.
Jedini udžbenik koji kaže da su Ratko Mladić, koji vodi operaciju za uzimanje Srebrenice, i drugi srpski oficiri u međuvremenu optuženi za ratne zločine, uključujući genocid pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ali sad ide najinteresantniji deo. Ovaj udžbenik naime kaže da je Međunarodni sud pravde u Hagu presudi po tužbi Bosne i Hercegovine protiv SRJ, i sad citat, ovaj zločin okvalifikovao kao genocid, ali Srbiju nije povezao s ovim događajem. Zatvoren citat, što je naravno potpuna netačnost, s obzirom da je Srbija oglašena odgovornom za kršenje konvencije o genocidu prema presudi Međunarodnog suda pravde.
Sa kakvim stavovima izlaze mladi iz srednje škole? Da li znaju i veruju da je počinjen genocid u Srebrenici ili će verovati onima koji to negiraju? Sa grupom beogradskih srednjoškolaca razgovarao je Dušan Komarčević.
Jeste učili nešto u školi iz istorije o Srebrenici?
Ne, ništa.
Jesi čuo za genocid?
Čuo sam, pa čitam u novinama.
Šta ti misliš o tome?
Pa i oni su radili sigurno isto to. Zločine neke nismo samo mi.
Da li ste učili nešto na časovima istorije o Srebrenici?
Ne.
Mislim, to svako nekako različito to ima opredeljenje, shvatanje, tako da.
Koje ste godine?
Treća. Peta Beogradska gimnazija.
Da li ste učili nešto o Srebrenici na časovima istorije?
Nismo.
Jeste učili nešto o ratovima 90?
Baš je kratko, to je samo na sekund pomenuto i to se zaboraviš do kraja časa.
U školi u suštini ne. A ovako, mislim, znam sa strane, ono što sam, informišem se na internetu, televiziji i tako dalje.
Šta znaš to?
Prosto je, još uvek ne rasvetljeno šta se konkretno dogodilo.
Dubravka Stojanović kaže da nije samo problem da li se i kako učilo o srebreničkom genocidu, već je problem kompletna interpretacija ratova 90-ih.
Nije promenjen uopšte način na koji se ti ratovi ocenjuju u odnosu na vreme kad su oni počeli. Prema tome, to je za mene najveći problem, što je Miloševićev govor o tome zašto počinju ratovi se danas nalazi kao objašnjenje tih ratova.
Grupa istoričara od Slovenije do Turske i Kipra radi godinama na projektu zajedničkih knjiga o istoriji Balkana. Prve četiri knjige o daljoj prošlosti su završene, a sada se privodi kraju najnovija istorija od 1945. do 2008. Dakle, i ratovi 90-ih. Šta bi trebalo da se uči o ratovima 90-ih, na primjeru Srebrenice?
Sa stanovišta struke nema ničak sporno. Prema tome mi imamo sudske presude, pre svega presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu. Prema tome tu treba staviti deo iz te presude koji je nesporan i koji samo države koje ne žele da budu članice Ujedinjenih nacija mogu da dovode u pitanje.
To je odgovor struke na pitanje kako ublažiti efekte ideologizirane interpretacije prošlosti, kako sprečiti da se mladi pripremaju za neke buduće sukobe na danas naučenim pogrešnim lekcijama, na istorijskim poluistinama i neistinama o srpskoj naciji žrtvi, toliko korišćenoj pred ratove 90-ih. Zar je onda čudan odgovor beogradskog srednjoškolca koji reč genocid isključivo vezuje za pobijene Srbe, pa mu se tako nimalo slučajno od Srebrenice učinio Jasenovac?
Smatram da to ipak genocid prvenstveno nad Srbima zato što je ubijeno preko 700.000 Srba.
Misliš u Jasenovcu?
Da, pa dobro u Jasenovcu, ali doduše da, Jasenovac jeste, ali onda Srebrenica, pa šta znam, ne znam kako bi rekao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Zašto se genocid u Srebrenici ne pominje u crnogorskim udžbenicima istorije za srednje škole? Bilo je pitanje od kojeg je krenula naša novinarka u Podgorici, a onda nastavila. Da li odgovor leži u jedinom za sada zabranjenom udžbeniku u Crnoj Gori? Da li i šta se o posljednjim ratovima i crnogorskoj ulozi u njima uči u srednjim školama? Brojne dileme koje je istraživala Lela Šćepanović.
Raspad SFRJ i ratna dešavanja na ovim prostorima u aktualnim udžbenicima istorije za gimnaziju i srednje škole u Crnoj Gori kao nastavna jedinica je obrađena na samom kraju udžbenika u jednoj lekciji na tri stranice teksta. Međutim, Srebrenica se u toj lekciji ne pominje. Jedan od koautora ovog srednjoškolskog udžbenika je univerzitetski profesor Šerbo Rastoder, koji nam objašnjava zašto je to tako.
upotrebu je povraćen stari naš udžbenik u kojem je tada u nastavnoj jedinici o raspadu Jugoslavije bilo naloženo da se samo prezentiraju činjenice bez ikakvog vrijednostnog suda i bez ikakvih dodatnih objašnjenja. To je jedan vrlo šturi i sažet pregled dešavanja.
I tu, ako se sjećate, Srebrenica se ne pominje, je li tako?
Mislim da se ne pominje iz razloga što je to bio prvi i jedini napor da se ti novi sadržaji savremene istorije ugrade u školske udžbenike i kao takav, kada je on pravljen, Srebrenica još uvijek tada nije bila aktuelna tema u Crnoj Gori u smislu da je crnogorski parlament usvojio rezoluciju o genocidu. Tada je bilo jako problematično stanje u odnosu na taj događaj, tako da je izostala bilo kako pominjanje tog događaja.
Međutim, Rastoder napominje da je struka priredila adekvatan udžbenik za srednje škole koji je detaljno opisivao raspad SFRJ, ali da je taj udžbenik zabranjen od strane tada, a i danas, aktuelne crnogorske vlasti.
Znači, prema mojim informacijama, zabranu tog udžbenika je lično tražio predsjednik Vujanović, koji je od Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata. Oni su tada navodno problematizovali činjenicu da se u tom udžbeniku pominje učešće Crne Gore u ratu. Argumentacija protiv toga je bila navodno da Crna Gora tada nije bila samostalna država i da nije mogla odlučivati o tome da li će učestvovati ili ne. Čak i argumentacija išla do nivoa da Crna Gora nije ni učestvovala u tim događajima, a mi smo kao kontraargumentaciju naveli apsurdnu činjenicu da država ima ratne vojne invalide, udruženje ratnika iz posljednjeg rata nije učestvovalo u ratu, ali moć sile je bila veća političke i taj udžbenik je povučen kao takav.
I pored više pokušaja da od nadležnih iz Crnogorskog zavoda za udžbenike dobijemo komentar na ovu temu, nismo uspjeli jer je direktorica zavoda bila na sastanku, a urednica odjeljenja za istoriju je na godišnjem odboru. Kako nam je objašnjeno, pravilo kuće inače da se informacije ne daju bez konsultacija sa urednicom za istoriju. Međutim, maturanti gimnazije iz Nikšića, iako nijesu iz udžbenika istorije i u školskim klupama učili o Srebrenici, oni znaju šta se tamo dešavalo. Ivan i Ana.
U udžbeniku postoji lekcija o raspadu bivše Jugoslavije. Jeste učili tu lekciju?
Nijesmo, to što nismo držali časove zbog posljednja godina, pa...
Jel ti znaš inače šta je Srebrenica?
Znam.
Jel znaš šta se tamo dogodilo?
Znam otprilike.
U Srebrenici mi znamo kroz televiziju se to pominje. Znam je po slikama. Kako po slikama? Tako što sam gledala da su muškarci stradali, zato što sam gledala snimke majke, žene koje kukaju, veliki broj grobnica koji je pronađen kasnije, velikog broja gubitka života, nedušnih. Inače, u školi nismo imali.
Profesor Rastoder se prisjeća spornog sadržaja u udžbeniku istorije zbog koga su prosvjetne vlasti ovu istoriju povukle iz crnogorskih učionica.
Prije svega sa stavišta Crne Gore je bito da se tu spominje deportacija, Bukovica, spominje se Kaluđerski laz i spominje se operacije oko Dubrovnika. U tom kontekstu je primarni akcenat dat na ono što se tiče Crne Gore i raspada Jugoslovenske države.
A Srebrenice, da li se toga možete prisjetiti?
Mislim da se pominje samo u onom kontekstu opšte jugoslovenskom unutar jugoslovenskog okvira dešavanja tih događaja u to vrijeme. Mislim da se ne spominje, bar koliko se ja sjećam, u onom preciznom činjeničnom kontekstu, izve možda u onom dijelu gdje se govori o rezultatima suđenja ratnim zločincima u Hagu, gdje se indirektno spominje da su neki i osuđeni zbog genocida u Srebrenici.
Profesore Rastoder, kakvu zapravo poruku šalju prosvjetne vlasti Crne Gore i politički establishment uopšte time što se u udžbenicima istorije za srednje škole genocid i tragedije u Srebrenici ne obrađuje?
Stav je otprilike da ćutanje o svakom zločinju je na neki način podobranje zločinja i postakivanje novih zločina. Naravno, ta teza može da se problematizuje sa različitih aspekta, ali generalno, problem Crne Gore je sljedeći. Politička elita je odbila svaku pomisao o bilo kakvoj ilustraciji. Politički stav unutar kojeg nema ilustracije proizveo činjenicu da se proizvodi istorija po mjeri političke elita. Prema tome poruka je veoma jasna i vrlo konkretna. Političke elite žele pogled na prošlost na način na koji je oni vide, a ne na način na koji je ona zaista i bila.
Gimnazijalka Ana, koja je maturirala sa odličnim uspjehom i koja želi da studira međunarodne odnose, smatra da je, kako kaže, isključivo voljom onih istih političara koji govore o genocidu u Srebrenici ta lekcija izostavljena iz udžbenika istorije.
Ko definitivno da politička volja ima veze za tim da li to imamo u našim udžbenicima ili ne. I zbog čega ti podaci, ako već pričamo da je to bio genocid, pa Bogu zašto onda ne učimo o tom istom genocidu, jer živimo, svi dalje živimo, da kažem, u tim istim regionama, državama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Genocid u Srebrenici obrađuje se u hrvatskim školama, iako ponekad u udžbenicima nije tako kvalificiran. Nacistički genocid nad Židovima u Drugom svjetskom ratu je najopsežnije obrađen, bilo da tretira događanja u svijetu ili u Hrvatskoj. Genocid nad Armenima se spominje, dok se genocid u Ruandi niti ne pominje, pa se ovisi o angažmanu nastavnika, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Srebrenička tragedija spominje se u svim hrvatskim udžbenicima povijesti i, iako nije svugdje kvalificirana kao genocid, nigdje nije dovedena u pitanje. Za naš radio govori predstavnica katedre za metodiku nastave povijesti na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Snježana Koren.
U hrvatskim planovima i programima povijesti to je tema koja se uči u osmom razredu osnovne škole i u četvrtom razredu gimnazije ili recimo u drugom razredu srednje strukovne škole. Ono što ja mogu reći da je to događaj koji se spominje u svim udžbenicima, iako ga svi ne kvalificiraju kao genocid. Dakle, razlikuje se od udžbenika do udžbenika. Nije tome posvećeno puno prostora, radi se doista od nekoliko rečenica.
U kojem kontekstu se obrađuje srebrenički genocid, doktorica Koren?
Ta materija se radi, dakle, u okviru ratova 90-ih u postjugoslavenskom prostoru. Ja. Dakle, koliko se posvećuje, to vam opet se zna razlikovati od udžbenika do udžbenika, ali u svakom slučaju u hrvatskim udžbenicima je naglasak na ratu u Hrvatskoj. Tu je fokus. Naravno, Bosna i Hercegovina je škakljiva tema za Hrvatsku, budući da su tu u cijeli sukob bila involvirana i Hrvatska, i to ne baš uvijek na najblistaviji način, tako da se meni se čini čak ponekad ta tema malo i, ne bih rekla izbjegava, spominje se, ali uglavnom na način koji ističe hrvatsko-bošnjačku suradnju.
Dok čeka mjesto na sveučilištu, dr. Igor Despot sa puno žara predaje povijest u dvije zagrebačke osnovne škole, koja su njegova iskustva sa ovom teškom temom.
Postoji jedna lekcija koja bi bila rat u Bosni i Hercegovini. To je osmi razred, negdje pred kraj sam. I onda je unutar toga, recimo konkretno ako gledamo u udžbeniku, se spominje Srebrenica kao to je bio očiti primjer genocida. Inače, sam genocid u školi u osmom razredu je objašnjen preko one lekcije o Drugom svjetskom ratu, pa onda kao posljedice Drugog svjetskog rata i suđenje u Nürnbergu. Osim tog suđenja u Nürnbergu, genocid se, dakle, prvi put u udžbenicima spominje baš u slučaju Srebrenice. Učenici na to reagiraju kako ko, ali ja mislim da bez nekog pravog slikovnog materijala, tu onda ulazimo u onu situaciju što je primjereno za djecu u osnovnoj školi, oni to uopće ne dožive.
U hrvatskim nastavnim planovima i udžbenicima povijesti najopsežniji je obrađen nacistički genocid nad Židovima, odnosno holokaust, doktorica Koren.
Ako govorimo o tom kompleksu različitih genocida koji su se dogodili u 20. stoljeću, to je sigurno onaj kojemu se u udžbenicima posvećuje najviše prostora. Naravno, to nije bilo uvijek tako. I ja bih rekla da zapravo toj materiji se posvećuje sve više prostora od 2004. nadalje, kada je počela organizacija državnih seminara o holokaustu. I danas je to tema koja se prilično prostora posvećuje u udžbenicima i što se tiče holokausta općenito, a i što se tiče događaja u Hrvatskoj.
Kako je Igor Despot doktorirao i objavio zapaženu knjigu na temu odjeka balkanskih ratova u Hrvatskoj, teme vezano s Tursku nisu mu strane. U starom osnovnoškolskom programu nije se spominjalo genocid nad Armencima, ali u aktualnim srednjoškolskim udžbenicima se spominje.
Unutar osnovnoškolskog programa je bila jedna zasebna lekcija o tome kako je propalo Osmansko carstvo i kako je nastala suvremena turska država, ali tu niti tada nije bilo isticano uopće armensko pitanje. U srednjoškolskom udžbeniku, recimo školske knjige, stoji jedna doslovna rečenica o tome da je Ataturkova velika postignuća je zasjenio i onda piše doslovno genocid, dakle, nad Armencima. Ruanda se, koliko ja znam, uopće ne spominje, niti u jednom udžbeniku. I tu sad, dakle, ovisi o angažmanu profesora koji će nešto pričati ili ne.
O tome se zna malo, ali ne samo kada se govori o osnovnoškolcima i srednjoškolcima, zaključuje doktorica Koren.
Recimo da bih bila dosta skeptična da hrvatski učenici puno znaju o ta dva slučaja. Recimo moje iskustvo sa studentima kad smo razgovarali, onda čak i o genocidu nad Armencima nije tu bilo previše znanja. No.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome kako se Srebrenica tretira udžbenicima istorije na Balkanu. Realizovali su Enis Zajebić, Dženana Halimović, Branka Mihajlović, Lela Šćepanović i Sabina Čabaravdić.
Slobodna Evropa.org.
Da bi odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine se mogli relaksirati, premijer Vučić bi tokom posjete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine vrlo jasno trebao da saopšti da je sagovornik Beogradu Sarajevo i da bi bosanski Srbi trebalo da u Sarajevu gledaju svoj glavni grad, ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Daniel Server. Na pitanje Branke Trivić, da li će se poziv Rusiji da stavi veto na britansku rezoluciju o Srebrenici vratiti kao bumerang, profesor na Washingtonskom John Hopkins institutu odgovara.
Pa već jeste u izvesnom smislu. Ja ni na koji način ne želim da opravdam ono što se dogodilo u Potočarima, ali jasno je da premijer Vučić, čiji dolazak na komemoraciju u Srebrenicu jeste imao poruku pomirenja, nije naišao na prijem kakav je očekivao, a deo razloga za to je i veto na rezoluciju Savetu bezbednosti. Iz američke perspektive zapravo je veoma zbunjujuće zašto je Beograd tražio ruski veto. Ako se zna da su dva međunarodna tribunala, Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i Međunarodni sud pravde, ono što se dogodilo u Srebrenici kvalifikovali kao genocid. U tom smislu nije nam jasno šta se dobilo tim otporom reći genocid. Mi razumemo da je to vrlo osjetljivo pitanje s obzirom na srpsku istoriju i s obzirom na zločine počinjene nad Srbima, ali Miloševićev režim je odgovoran za ono što se dogodilo u Srebrenici, a ne oni koji su danas na vlasti. Uprkos tome što je Vučić bio deo Miloševićevog režima, on je danas očigledno napravio drugačiji politički izbor i mislim da se to mora respektovati. Ali to bi se istinski moglo respektovati ako bi prihvatio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Vučić je otišao u Potočare i bio meta nesrećnog incidenta. Smatrate li da je bilo adekvatnije da nije otišao u Srebrenicu?
Mislim da je trebalo da anticipira da neće naići na aplauze posle veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znate, upotreba ruskog veta u Savetu bezbednosti na britansku rezoluciju o Srebrenici nekako nije konzistentna sa veoma jasnom proevropskom porukom koju je premijer Vučić poslao kada je nedavno bio u Vašingtonu. U suštini, mislim da je dobro što je otišao u Potočare, ali bilo bi mnogo bolje da je ne samo otišao, nego izgovorio reč genocid.
It would have been a great thing had he not only gone, but used the G word as well.
There is now heightened tension between odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije pod velikom su sada tenzijom. Šta Beograd treba da uradi da relaksira te odnose? Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je Vučićev poziv i uskoro dolazi u posjet u Beogradu, ali može li ova vlada još nešto učiniti u pravcu relaksacije odnosa?
It's very hard to relax relations between.
Veoma je teško relaksirati odnose između Beograda i Sarajeva zato što je Bosna i Hercegovina veoma podeljena. Međutim, po mom mišljenju, tokom posete predsjedništva BiH, premijer Vučić bi svima njima trebalo vrlo jasno da poruči da je Sarajevo sagovornik Beograda i da bi i bosanski Srbi trebalo da gledaju na Sarajevo kao na svoj glavni grad, a na centralnu vladu kao na autoritet koji će pregovarati o članstvu BiH u Evropskoj uniji. To je nešto što je Hrvatska odbijala da uradi neposredno posle rata, ali konačno je to predsjednik Mesić učinio. Na izvanrednu podršku u Vašingtonu i Briselu naišla je naime poruka koju on tada poslao bosanskim Hrvatima da treba da prihvate Sarajevo kao svoj glavni grad. To je vrsta poruke koju bi Vučić trebalo da pošalje, da želi da sagovornik Beogradu bude Sarajevo i da bosanskim Srbima glavni grad bude Sarajevo.
Intervju sa američkim ekspertom za Balkan Danielom Serverom u cijelini poslušajte u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 19. jula u 9:30 ili pročitajte na našoj internet stranici. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovih pola sata. Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Mnogo više sadržaja nudimo vam na našoj web adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata, evo šta vam nudimo. U dnevniku koji je proteklih 7 dana vodila slikarka Jelena Trpković iz Beograda, među ostalim je zapisala.
Vraćajući se jutro sa bazena, gledam u senovitim kafićima sede ispavani, negovani muškarci. Srbija i Hrvatska su u vrhu zemalja u kojima žene, majke, supruge izdržavaju muškarce. Dok one rade ili svoje male penzije raspoređuju da prežive i odvajaju jedan deo za njihove jutarnje kafice, oni tako ležerno i spokojno zavaljeni u jastuke pijuckaju i pljuckaju po državi.
Radio B92 odavno nije ono što je bio u 90-ih, no ovih dana se i definitivno gasi informativa i poslednje kultne autorske emisije. Gordana Suša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane sa ove scene.
Na Budvanskom gradu teatru klupe puni Šekspirov Julije Cezar, čiji se tekst može iščitavati i kao slika našeg vremena.
Svi ste ga nekad ne bez razloga voleli. Gde je sad pak razlog da ga ne ožalite? O razbore u beslovesne ti si utekao zveri, a razuma su ljudi lišeni.
Malo ko od mlađih generacija zna da su bosanski Jevreji poslije progona iz Španije krajem 15. vijeka i dolaskom na Balkan govorili ladino jezik. Član jevrejske opštine Sarajevo, Moša Albahari.
Pjevali su spavan karamili lavu, perenti glavu, por bojno sonjo, za dobar san, para tuta el note, noće, za cijelu noć. I ta pjesmica imeni sad, moja baka mi je to pjevala.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno dokumente subotom otvaramo dnevnikom sedmice. Ovoga puta u zapisu Jelene Trpković, slikarke iz Beograda.
Subota, 11.7. U svakom redu po 10 fotografija, portreti lica. 10 po 10. Da li su u takvom nizu i ubijani? Vučan kursorom naniže 10 po 10. Ako se zaustavim na nekom od portreta, pojavi se ime oca, datum rođenja i smrti i koliko su imali godina kada su ubijeni. Amil 47, Mirza 16, Jasmin 19, Fazija 38, Hamdija 62, Mustafa 18, 10 u nizu lica, 10 u nizu crno-bele fotografije, fotografije u koloru koje je počeo da bledi, izlomljene i sečene iz grupnih, uniformi JNA iz dokumenata. Mučnina, grlo mi je se steglo. Sidran kaže, ovo je dan u kojemu bi svi trebali šutjeti. A onda nova mučnina, snimci premijera Srbije koji je došao odati poštu ubijenima, kako sa delegacijom i obezbeđenjem beži od linča i kamenovanja. Nedelja 12.7. Pesma o pomirenju Nebojše Fikserče Hranova je mera za dan posle potočara. Stojimo pred streljačkim strojem, nekom komšiji se zaglavio metak, pa čekamo da se to reši. Otac me čvrsto drži oko glave i trlja uši jer duva. Sve smo već isplakali i sudbinu i suze, čuje se samo repetiranje puške i opet psovke. Znači još malo, još jednom da uvežbavamo. Kako ću ja da padnem kad me on bude stisnuo za nadlakticu sekund pre nego doleti metak? Pitam ga, a ti? Ne brini za mene, rešio sam da odemo zajedno. On me pogleda onako u zenicu i reče, Nemoj slučajno da mi izdaš i sačekaš metak. Moraš ovo preživjeti da bi oprostio i nastavio ljubav. Ali tata, ako se izvučem, ovaj vetar će me ubiti. Odsegli prokleti vetar i osjetih blagi anđelski stisak natrag, natrag u život. Ponedjeljak 13.7. U metrou krnjači ogromna hala sa hiljadama artikala, kupaca malo. U velikim kolicima na dnu samo malo robe. Do skora u metro je bila gužva na kasama, kolica su bila prepuna robe. Nema narod para, kaže kasirka. Kupila sam 10 fascikli i sređujem ostavštinu Milana Milišića. Nakupilo se dosta bibliografije koju treba rasporediti, odvajam objavljene rukopise od neobjavljenih. Svaki put kada preturam po Milanovim rukopisima pojavi se nešto novo, neki zapis na računu iz kafane ili na papirnatom omotu konzerve fileta tunjevine ili na pismima prijatelja i poneka razglednica. Milišićeva ostavština pripada Dubrovniku, gradu u kome se rodio, koji je voleo i o kome je pisao. Nadam se da ću uskoro iz Beograda biti preneta i pothranjena u arhiv grada Dubrovnika. Sedim uveče sa prijateljima i pokušavamo da zamislimo ogradu koju Mađarska počinje da postavlja na svojoj granici. Da li će biti zidana, žičana, možda bodljikava, električna? 1000 migranata dnevno uđe u Srbiju sa ciljem da pređe u Evropsku uniju. Kažu, nikakva ograda nas neće sprečiti. Utorak 14.7. Na svom rodnom Lastovu umro je maestro Ivo Dražinić, najmuzikalniji od svih dirigenata. Bio je satkan od muzike, iščitavao je muziku u svemu oko sebe, u koracima, u valovima, u pticama, u smehu, zvonima, crkava. Jednu zoru smo dočekali na mom balkonu u Dubrovniku, Ivo, Mišo i ja, pokušavajući da iz usta raspevanog hora Luke de la Robije iščitamo note i melodiju koju pevaju. Bilo je to u flašu domaćeg Klekovača negde sa Zlatibora u samo predvečerje rata. U opkoljenom Dubrovniku bez struje i vode noću za vreme policijskog sata i sami uplašeni zbog svakodnevnog bombardovanja pomagali su mi Brigita i Ivo da lakše prođem kroz tragediju. Adio Ivo, neću zaboraviti tvoje koncerte sa sprata Kneževnog dvora ispod neba gdje sam slušala čiope koje se povinuju tvom dirigovanju i čine sklad sa orkestrom i tvojim elegantnim pokretima u fraku, rukama od porcelana i razbarušenom kosom puno muzike. Ceo dan sam u kontaktu sa Ivinim prijateljima iz Beograda gdje je studirao na muzičkoj akademiji i dirigovao i Dubrovnika gdje se doselio 80. godina. Mišo mi šalje poruku. Bio je ispred svoje kuće na Lastovu, možda ni udar. Sigurno nije ni svjestan da je sada ne vidje drugo. Lijepa smrt. Sreda 15.7. Volim leto u Beogradu. Grad je poluprazan, narod je pobegao koje kuda. Posle jutarnjeg plivanja u svom potkrovlju radim na seriji novih kolaža i na dve slike koje me već dugo muče. Danas sam očistila paletu, oprala je i radujem se sutrašnjem ceđenju novih boja iz tube. To je uvijek svečan čin. Uzbudljivo je putovanje kroz pigmente i način na koji se dobijaju i čuda koje te male šarene gomilice boja uredno poređane mogu mešanjem da proizvedu. Odavno je Kazimir Maljević rekao da je slikarstvo predrasuda prošlosti. Rekao je to i nastavio da slika. Tako radim ja svoju predrasudu godinama u zemlji koja je položena slikarstvu kao na lanjski snijeg, gradu u kojem su muzeji decenijama zatvoreni. Još jedan paradoks koji živim u zemlji Srbiji, koji važi ono Geringovo, kad čujem reč kultura, hvatam se za pištolj. Ne može na prste obe ruke da stane broj akademija koji proizvode likovne umetnike, a proizvod toga je da studenti prve godine traže preporuke za odlazak u inostranstvo. Četvrtak, 16.7. Vraćajući se jutro sa bazena, gledam u senovitim kafićima sede ispavani, negovani muškarci. Srbija i Hrvatska su u vrhu zemalja u kojima žene, majke, supruge izdržavaju muškarce. Dok one rade ili svoje male penzije raspoređuju da prežive i odvajaju jedan deo za njihove jutarnje kafice, oni tako ležerno i spokojno zavaljeni u jastuke pijuckaju i pljuckaju po državi. Radila sam na dve slike. Ne znam šta sam uradila. Slikari imaju običaj da kažu ta slika sama kaže kad je gotova. Ove dve slike još ne progovaraju, možda zbog nabijenih emocija. Petak 17.7. Jučer su bile demonstracije u Budimpešti zbog podizanja ograde na mađarskoj granici sa Srbijom. Lepo je vidjeti te ljude, kao da ih sve od nekud poznajem. Znaju oni da je i ta bitka izgubljena, ali žele da se čuje da su protiv te apsurdne odluke njihove vlade, odluke koje vređa zdrav razum i ljudsko dostojanstvo. Ne rešavaju se problemi podizanjem ograda. Obelodanjeno je kakva će biti ograda, takozvana NATO ograda, koja se koristi i u zatvorima. Od najkvalitetnijeg je čelika koji se teško seče, u podnožju i na vrhu je bodljikava žica. Biće visoka 3 metra. Komšijska posla. Predlažem da se proizvede 1.000.000 metara te žice od kvalitetnog čelika i da se sve zemlje na ovoj našoj maloj lepoj planeti ograde. Da se zna gde je čija međa i ko sme ako ne sne da je prelazi. I da noću krišom prebacujemo nepotrebno i nepoželjno u komšijsko dvorište kako običaj i nalažu. Možemo ogradu sa bodljikavom žicom koristiti unutar naših vilajeta. Mogućnosti primjene NATO ograde su ogromne.
Bio je to dnevnik Jelene Trpković, slikarke iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevničke će stranice za Radio Slobodna Evropa ispisivati Dragan Ogurlić, novinar iz Rijeke.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslije ukidanja informativnih sadržaja po kojima je decenijama unazad sa različitim kvalitetom televizija B92 bila prepoznatljiva, na red je stigao završni udarac usmjeren na radio osnovan davne 1989. godine. I mada je novi grčki vlasnik ove medijske kuće naslijedio već podosta urušen nekadašnji simbol buntovnog Beograda iz 90-ih, ipak začuđuje čutnja kojom je sve manje više propraćeno. Branka Mihajlović tim povodom.
Grupa od nešto više od 10 zaposlenih u radiju B92 i autori nekoliko kultnih muzičkih emisija primili su 9. jula mail i saznali da za njih više nema posla.
Poštovani, do sada ste verovatno već upoznati sa promjenama u radiju B92 od četvrtka 9. jula. Da izbegnemo eventualne nedoumice, te promjene podrazumevaju i ukidanje svih autorskih emisija, uključujući i vaše. Hvala vam svima na dugogodišnjoj saradnji i jedinstvenim sadržajima po kojima je bio prepoznavan radio B92. Želim vam sve najbolje u daljem radu.
Miša Stojiljković, urednik Vesti, i Biljana Vujasinović, bivša urednica informativnog programa sa 25 godina staža, opisuju za Radio Slobodna Evropa kako su saznali da više ne rade u radiju B92.
Mene je pozvala direktorka ljudskih resursa da mi kaže da sam dobio otkaz. Dok smo mi pričali preko telefona, čuo sam slušalice da mi je stigla SMS poruka i kad smo završili razgovor, vidio sam da je to SMS poruka iz banke koja mi obaveštava da imam uplatu na tekući račun, to jest uplaćena mi je ta otpremnina.
Ja sam došla na posao u četvrtak, normalno kao i svaki drugi dan, i spremala dnevnik, nešto posle vesti u 4, dobila sam poziv da odem u kadrovsku službu, sve je bilo pripremljeno, krajem ove nedelje, da li sutra ili preko sutra, treba i onu formalno, ne znam, da dobijem papire sa kojima idem na biro.
Radija B92, onog koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih bio simbol neposlušnog rok Beograda i u političkom i u muzičkom smislu, definitivno više nema. Onaj ko ne pamti to vreme možda će teško razumeti sljedeću istinitu priču koja se prisjeća Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a.
Supruga jednog našeg kolege koji je u to vreme kupovao stan, nosila je sa sobom tranzistor i pristajala je da razgovara jedino o stanu u kome može da se čuje B92. Dakle, Osnovni uslov za kupovinu nekretnine bio je da li može da se čuje B92 ili ne može da se čuje.
1989. godine u jeku priprema za rat koji će uslediti u jednoj sobici u Domu omladine u Makedonskoj ulici u centru Beograda, grupa mladih entuzijasta nadglasavala je bučnu nacionalističku retoriku državnih medija i davala mikrofon razumnim ljudima i okupljala oko sebe mlade probranim urbanim zvukom proteranim iz takozvanih patriotskih medija. Informativa se odavno urušila, postepeno su odlazile Cece, Danice, Ljubice, prepoznatljiva rock muzika sa prepoznatljivim brendom Radija B92 održala se do pre neki dan sa svojim autorima cenjenim mnogo šire od kruga dvojke.
1, 2, 3 rock and roll.
Marka Nastića, svetski poznatog DJ-a, autora emisije Music for Body and Soul, više nema u šemi radija B92.
Žalostno je to da taj radio toliko godina radi na tom svom imidžu i da se sa prodajom brzo urušilo. Baš mi je žao da nisu verovali u sam taj imidž radija koji je radio imao sve te godine.
Rok kritičar Petar Janjatović.
Jedna od bitnih stvari tog radija su bili te muzičke autorske emisije koje su predstavljale onu osnovu i rok novinarstva. Dakle, specijalizovano, stručno, sa puno ukusa tih naših par kolega su godinama na pravi način obaveštavali publiku i negde i vaspitavali nove generacije da razumeju i da dobro kapiraju ono što je suština rock'n'rolla i raznih drugih podvarijanti žanrovskih.
Novi vlasnik radija i televizije B92, grčki biznismen, brzo je pokazao šta će biti sudbina ovog medija. I to je njegovo pravo, na drugima je bilo da čuvaju beogradski brend pa procene ukus i namere kupca. Ako zakon o radu vlasnika omogućava da mailom obavesti zaposlene da više nisu potrebni sa otkaznim rokom odmah, šta je sa dodeljenom nacionalnom frekvencijom? Ona je dobijena za podneti programski elaborat. Gordana Suša, članica regulatornog elektronskog tela, kaže da monitoring tim prati radijski program i ako se ispostavio da on odudara od elaborata na osnovu kojih je dobijena nacionalna frekvencija, ona se može uz poštovanje predviđenog postupka oduzeti.
Ja svakako ne želim ništa da prejudiciram, ali ako Radio B92 postane samo muzički radio, a takvih imamo koliko hoćete, imamo 200 radio stanica u Srbiji, verovatno će REM prosuđivati o tome da li nam je takva stanica, još jedna takva stanica potrebna.
Sve u svemu vidjet će se da li se nacionalna frekvencija može očuvati i formalnim otaljavanjem informative paketićima vesti, kako to opisuje donedavni urednik Miša Stojiljković.
4 glavna naslova i temperatura, to sve stane, ja mislim, u minut.
Ni novinarska udruženja, ni sindikati, ni drugi mediji nisu se baš uzbudili previše zbog toga šta se dešava na radiju B92, mada je jasno, kaže dugogodišnja novinarka Gordana Suša.
Nekome je jako stalo da jedan simbol slobode medijske nestane sa ove scene.
Slušaoci ipak nisu ostali ravnodušni. Raspisali su se po društvenim mrežama, novim otvorenim kanalima komunikacije.
Idemo na net. Nema nam druge.
Jupi, sad ćemo da pravimo naš radio opet.
Ode B92. Tuga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kakve veze ima krah Julija Cezara iz 44. godine prije nove ere sa današnjim surogatima demokratija? I zašto se Šekspirov tekst o tom događaju može iščitavati kao slika našeg vremena, kao master obrazac propalih revolucija koje su puke zamjene društvenih elita? To su pitanja koja pobuđuje prva ovogodišnja festivalska premijera predstava Julije Cezar u režiji Kokana Mladenovića, koprodukcija Grad teatra Budva i Centra za kulturu Svilajnac iz Srbije. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Srž predstave Julije Cezar su revolucija i politički prevrat koji se kompromituju i tako obesmišljavaju demokratiju, kaže reditelj Kokan Mladenović koji čita tog Šekspirovo djelo kroz likove i odnose naše sadašnjosti.
Ovo je tragedija koja se dešava nama. Ovo je tragedija
propalih revolucija, svih propalih revolucija. Šekspir je, menjajući Plutarhov original, napravio taj master obrazac kako propasati jednu revoluciju. Taj obrazac koji pokazuje da je svaka revolucija na kraju tek puka zamena društvenih elita i da tu nikakvog boljitka za sam narod nema. I da se ništa neće promeniti suštinski i najbolje, samo neki drugi ljudi doći na vlast, neki ljudi koji ćemo godinama gledati kao neke prethodne ljude, oni ste malo kao palanački ringišpil da nastaje da se vrti sa nama poznatim licima, a mi stojimo i gledamo ih kako se smenjuju na vlasti, u poziciji, na vlasti, u poziciji. E pa to razočaravajuće osjećanje propale revolucije je nešto što dominira ovakvim Julijem Cezarom.
Šekspir u Juliju Cezaru opisuje njegovo ubistvo u Rimskom senatu kroz krah revolucionarnih ideja koje se raspadaju zbog ličnih interesa, vlastoljubivosti i pohlebe.
Svi ste ga nekad ne bez razloga voleli. Gde je sad pak razlog da ga ne ožalite? O razbore u beslovesne pisi utekao zveri, a razuma su ljudi lišeni.
U središtu predstave je psihološka drama Bruta, koji je razapet između patriotizma i prijateljstva prema Cezaru. Igra ga Sergej Trifunović.
Zapravo sve to što su oni htjeli da postignu ubistvom Cezara, oni su zapravo napravili kontraefekt, jer ih je to gurnulo u Cezara, koji je rano ustaju zapravo još veću tiraniju diktatoru. Tako da, ta matrica se dešava i nama. I ima taj neki moment kad ti gledaš te jedne iste face. Da li će ovaj da napravi koaliciju s ovim da bi spasio svoju bulju, ili će da napravi s ovim da bi također spasio svoju bulju, ili naravno na dve instance spasiti svoju bulju, a druga uzeti pare.
Mladenovićev Julije Cezar otvara pitanja hoćemo li vjerovati u revoluciju ili je shvatiti kao puku zamjenu društvenih elita. Treba li prestati vjerovati u demokratiju ako nam se ona ruga u lice? Da li trpjeti autokratiju samo zato što padom jednog uzurpatora na njegovo mjesto dolazi drugi? Zato u ovoj predstavi jednu od uloga igra i narod, da glumci po nekoliko likova. Saša Torlaković tumači Julija Cezara i Marka Antonija.
Nas je zanimalo to, kako narod se menja, kako može da se promeni, kako danas jedno, sutra drugo, kako lako do toga dođe i tako dalje. Kako je zapravo lako manipulisati narodom i da se ne ograničimo samo na naše vreme. Kroz istoriju je zapravo bilo tako.
Živeo Brut!
Živeo!
Živeo!
Da ga povedemo u triumfu!
Da među precima njegovim spomen podignemo njemu!
Ne bude Cezar!
Reditelj Kokan Mladenović kaže da je ovom predstavom želio da podstakne ljude na razmišljanje o tome da je bez obzira bila na vlasti ili u opoziciji, politička elita uzurpirala demokratiju i pretvara borbu za opšte dobro u njihovu ličnu korist.
Narod je predmet, objekat, sredstvo manipulacije u političkim sistemima. Narodom se manipuliše zbog revolucije, narod je uvek taj koji ostane bez ičega kad prođe jedna revolucija. To je isto veoma važna uloga. Prosto mislim da će neko taj svet u sudaru sa našim vremenom progovoriti samo sebe. Znate, kaže Borges, postoji svet koji je stvorio Bog i postoji svet koji je stvorio Šekspir. Sve ostalo je manje vreme.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Malo ko od mlađih generacija zna da su bosanski Jevreji poslije progona iz Španije krajem 15. vijeka i dolaskom na Balkan govorili ladino jezik. Danas se samo pojedini sjećaju jezika svojih nona. Kako je nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini mali broj Jevreja ostao u Sarajevu, nekolicina njih pokušava otrgnuti od zaborava i ovaj segment jevrejske kulture i tradicije. Zvijezdan Živković nam donosi priču o tome.
Do prije Drugog svjetskog rata svaki peti stanovnik Sarajeva govorio je ladino. U Narodnom pozorištu priređivale su se predstave na ovom jeziku. Zapravo, bosansko-hercegovački Jevreji dali su bitan doprinos razvoju različitih grana ladino književnosti. Univerzitetski profesor i direktor Centra za ladino kulturu Moshe David Gaon iz Izraela, inače Sarajlija rođenjem, Eliezer Papo, za naš radio kaže.
Tako da je, recimo, početak ženske dramaturgije na ladinu na svjetskom nivou vezan za Sarajevo. Jedna žena, Sarajka, Laura Papo Bohoreta, je prva žena koja je pisala drame na ladinu. Holokaust i istrebljenje bosansko-hercegovačkih Jevreja nisu bili samo genocid, nego su bili i urbicid, jer su ubili bitan dio duše ovog grada, i lengvocid, jer je ubijen skoro pa u potpunosti jedan jezik.
Sarajevski Jevreji starijih generacija danas rijetko govore ladino. Ako prozbore koju riječ na ovom jeziku, onda je to najčešće u okviru porodice. Mnogi Jevreji rado se sjećaju ladina jer su ih na tom jeziku uspavljivale njihove bake, none. Član jevrejske opštine Sarajevo, Moris Albahari.
Pjevali su spavanj, karamili lavu, perenti glavu, por bojno sonjo, za dobar san, para tuta el note, noće, za cijelu noć. I ta pjesmica imeni sad, moja baka mi je to pjevala.
Erna Kaveson de Bevec odlučila je dio porodične konverzacije na ladinu sačuvati od zaborava u knjizi poslovica koja će uskoro biti objavljena.
Kod mladih bračnih parova to se govorilo lus primerus anjus rin lusti žadus. To znači prvih godina smiju se krovovi. To bi bilo jako smiješno u doslovce. Međutim, to hoće da se kaže u prvoj godini braka da se toliko svakakvih stvari dešava dok se ljudi naviknu jedno na drugo i kaže smiju se čak i krovovi.
Jedinstvena pojava ladino jezika jeste da se kao temelj španskog nastavio razvijati i miješanjem portugalskog, italijanskog i turskog jezika, pojašnjava Moris Albahari.
Ako bi neko u porodici moje rekao idemo zajedno, vamos in juntu, in juntu je na španskom, a mi smo uzeli riječ idemo džuture, tursku riječ, pa smo uzeli vamos in džutu, džuture.
Profesor Eliezer Papo objašnjava da je dolaskom Jevreja Sefarda na prostore Balkana, nakon protjerivanja sa Pirinejskog poluotoka 1492. godine, došlo do miješanja kultura, pa time i jezika.
Ladino en general, na području cijelog Osmanskog carstva, zadržava neke morfološke osobine predklasičnog španskog tipa dž, ž, š, što su sve foneme koje su u savremenom španskom reducirane na h. Znači, na ladinu se kaže mužer, modernom španskom je mujer. Na ladinu se kaže džente, na modernom španskom je gente.
Pored preuzetih riječi iz srpsko-hrvatskog jezika, desio se i fonetski preobražaj ladina, promjena koju profesor Eliezer Papo naziva palatalizacija.
Ako se u ladinu en general haham je recimo rabin, što je hebrejska riječ, hahamiko bi bio mladi rabin. A u bosanskom ladinu se to palatalizuje, pa se kaže hahamiću ili kazića. Znači, kaza je kuća, kazika je svugdje u Osmanskom carstvu mala kuća, u Sarajevu je kazitja.
U Sarajevu još postoje zapisi na ladino jeziku. Stoga je pokrenuta inicijativa da se taj jezik uvrsti u program BH fakulteta kako bi se na taj način uspjeli sačuvati jezik, kultura i tradicija jevrejskog naroda. Profesorica na Sarajevskom filozofskom fakultetu Amira Sadiković.
To je inicijativa koja za cilj ima da ljude školuje da jednog dana barem pobudi interesovanje za ponovno istraživanje nečega što je, ja bih rekla, i dosta jedinstveno, da je zapravo cijela jedna književnost stvorena na ladinu, pohranjena u arhivu i nedostupna. To je takva šteta za čovječanstvo da se mi nadamo barem ovako mali doprinos tome dati.
Naučno izučavanje ladina u Bosni i Hercegovini je ideja koju ova zemlja, kako zaključuje profesor Eliezer Papo, duguje prema jevrejskom narodu.
U smislu da rekuperira dio vlastite istorije. Znači, naš cilj zapravo nije revitalizacija jezika. Naš cilj je revitalizacija kulture. Drugim riječima, osposobljavanje mladih stručnjaka, ne nužno Jevreja, da se uhvate u koštac sa sefardskim kulturnim blagom u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Toliko u subotnjim dokumentima dana. Maher Olšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Mnogo vam više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.